Kaut gan Eiropas Savienības rīkoto sarunu ietvaros aprīlī Serbijas valdība apstiprināja vienošanos ar Kosovu par attiecību normalizēšanu, paši Kosovas serbi, uz kuriem nolīgums attiecas vistiešākajā veidā, ar to nav mierā. Vēl aizvadītajā piektdienā vairāk nekā 3000 cilvēku Belgradā piedalījās protesta akcijā. To rīkoja Kosovas ziemeļdaļas serbu politiskie līderi, kas līdz ar ultranacionālistiem kategoriski iebilst pret panāktās vienošanās īstenošanu. Nolīgums paredz, ka etnisko serbu kontrolētajām pašvaldībām Kosovas ziemeļos jāpakļaujas Prištinā izdotajiem likumiem. Tomēr serbu minoritātei Kosovā tiks piešķirta plaša autonomija. Piemēram, viņiem būs pašiem sava policija un tieslietu struktūra amatpersonas. Serba ultranacionālisti vienošanos uzskata par vārdos tieši neizteikt Kosovas neatkarības atzīšanu, kaut gan Belgrada to kategoriski noliedz. Lai pārunātu nolīgumus, svētdien uz Kosovas ziemeļiem devās viena no Serbijas augstākajām amatpersonām – vicepremjers Aleksandrs Vučičs. Viņš tikās ar četru etnisko serbu pašvaldību līderiem, lai viņus pierunātu pieņemt Belgradas un Prištinas vienošanos. Vučičs uzstāja, ka viņš nesaka, ka vienošanās ir laba, tomēr šobrīd serbi neko labāku nevarēja panākt. Cenšoties mazināt etnisko serbu bažas, premjera vietnieks uzsvēra, ka nekur tekstā nav minēta prasība par Kosovas konstitūcijas atzīšanu, un piebilda, ka Kosovas armija nebūs klātesošas serbu kontrolētajos ziemeļos. Un, kaut gan būs jāievēro Prištinā pieņemtie likumi, Belgrada finansēs veselības un izglītības sistēmas darbību, turpinās aizstāvēt etnisko serbu intereses un vietējās serbu pašvaldības iegūs arī citas pilnvaras. Pēc tikšanās ar vietējiem līderiem Vučičs atzina, ka viedokļi joprojām ir atšķirīgi. Viņš norādīja, ka varētu uzskaitīt daudz iemeslu pret vienošanos, bet ir viens svarīgs punkts, lai to atbalstītu. Tas ir vienīgais ceļš, lai Serbija izdzīvotu, pastāvētu un paliktu vienota. Kā Belgradā jau norādījušas citas amatpersonas, valdībai ir jāpārliecina Kosovas serbi, ka vienošanās šobrīd ir labākais iespējamais risinājums. Tur valda uzskats, ka Vienošanās noraidīšana vājinātu Serbijas iespējas aizstāvēt Kosovas serbu intereses un Belgradu pat varētu izolēt. Attiecību normalizēšana ar Kosovu bijis svarīgs priekšnoteikums Serbijas ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai. Pēc vienošanās apstiprināšanas Eiropas komisija rekomendējas sākt ieftāšanās sarunas ar Belgradu. Gala lēmumu šajā jautājumā pieņems Eiropas Savienības valstu līderis samitā jūnijā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.